teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.
Lesona faefatra amin'ny telo volana fahatelo amin'ny taona enina amby roapolo sy roa arivo. Tsy ahivina fa izany lesiny telo volana izany dia mitondra ny lohateny ankapobeny hoe Korintianina voalohany sy faharoa. Fa ny lesona faefatra amin'izany kosa, amin'izany lesona izany, dia mitondra ny lohateny hoe fahotana tao amin'ny fiangonana. Miavanareo Benoara Kovao no miaraka aminareo androany mitondra ny famelabelarana ho antsika. Dia faly miarahabantsika mpiara-mianatra rehetra indray izay manaraka ity fandaharana ity, fandaharana izay tsy atsoky hoe fampianarana fa hoe fiaraha-mianatra. Renareo aho eto indraindray mametraka fanontaniana aminareo, indraindray aho atsipika any aminareo ny baolina. Tia anjarany tsirairay no mamisavisa sy mitady ny valiny ho an'ny tenany avy. Porofo izany fa fiaraha-mianatra marina tokoa no atao eto, satria tsy misy tapitrohatra amin'ny fahalalana isika eto. Ka tsy avy aty aminay mandrakariva ny valim-panontaniana rehetra. Izany ary moela fa andao isika hanondrika ny lohantsika angatam-pitahiana sy torolalana avy amin'ny tompontsika. Rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitro, velom-pisaorana anao ny fonay fa mbola velominaina ary nantsoinao hiara-mianatra ny teninao eto indray zahay. Ratsaho aminay ny fananao masina hitaridalana anay amin'izany fiarahanay mianatra izany. Fantatray fa hain'ny devoly ny mamilivily sy ny manimbatsembana ny saina rehefa mianatra ny teninao toy izao zahay. Koa ilainay tokoa ny fitarihan'ny fananao masina. Sasao madio koa izahay ho afakeloko, fa ny helokay tokoa no hevitra mampisaraka anay aminao. Tononinay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Mitily ny olana ara-panahy tao Korinto no nataon'ny apôstoly Paoly tamin'ny alalan'ny taradasiny nosoratany. Ny Korintianina voalohany toko fa voalohany azafady ka hatramin'ny toko fa efatra dia nilazany momba ny olan'ny fisaratsarahana sy ny fitsitokotokoana hita tao amin'ny fiangonan'ny Korinto. Ny Korintianina voalohany toko fahadimy ka hatramin'ny andiny fahafito kosa dia nitiliany ny olan'ny fahalotoam-pitondrantena, ny fifampitorian'ny samy kristianina any amin'ny fitsarana, ny fijangajangana, ny fanabadiana ary ny fijanonana ho tokantena. Ny teny fampidirana amin'ity lesona ity manazava fa tahaka ny sponjy ny atidohan'olombelona, ny atidohantsika olombelona zany, ka izay ratsy miditra ao amin'ny alalan'ny varavarana dimy amin'ny vatantsika dia tehiriziny avokoa. ireo varavarana dimy lazaiko, ireo moa tsy inona fa ireo organa dimy amantarantsika ny tontolontsika sy ifampikasokasoantsika aminy. Dia ny maso izay mahita izany, ny sofina izay mandre, ny orona izay manimbolo, ny lela izay mandre tsiro, ny tanana na ny hoditra izay mitsapa. Ka amin'izy dimy ireo, toa ny maso no tena sarotra folahana indrindra. Eto aho tsetsatsetsa tsiaritra nilazako an'ity, dia mahatsiaro avy hatrany tononkalo amin'ny teny malagasy ny anaranay fahiny tany an-tsekoly, izay manondro an'ireo organa ireo ho fototry ny fanombohan'ny fakam-panahy. Hoy ilay tononkalo manao hoe: fihetsika nampiodivotra, lamba ny elatra monja, hanitra nentin'ny rivotra, fitopan'ny zipo manonja. Fitiavana kely ny sisika, fitiavana kely tsy levona, toa zavatra manitikitika, toa sery ny rina hampievina, kinanjo nampiditra angano, tonga afo tsy matin'ny rano. Maso mierika foana, tsiky ny atefa tsy fidy, eritrehitra sendra tsarona, toa votsy mampangidy hity. Amin'io tononkalo io zao, dia organa roa sahady no hitatsika ao, izay nandohany ny fakam-panahy, dia namelovelo tao an'eritreritra, dia ny maso izay nahita sy ny orona izay nanimbolo. Fa ny fanontaniana apetrako dia zao: ireo organa dimy ireo ve no mitondra ny fakam-panahy ao anatitsika? Sa efa ao anatitsika ny faharatsiana, ka ireo organa ireo mamoha fotsiny ny faharatsiana efa mitapisaka ao amintsika? Araka ny fahitako azy, toa ity farany no marina. Ny ratsy efa ao amintsika, ny organa mamoha foa azy ireo fotsiny. Nisy teolojiana antsoina hoe John Pulsford nilaza hoe, ary tsy zava-baovao amintsika akory io zavatra nilazainy io, hoy izy hoe: ny tenanao amin'ny mahay anao anao fotsiny dia efa fahotana, ary tsy mamokatra afa-tsy fahotana ianao. Fahotana amin'Andriamanitra ao, fahotana amin'ny mpiarabelona aminao, fahotana amin'ny tenanao. Izany no manemitra ny fiainanao manontolo. Hazo ratsy ianao, ka tsy afaka mamoa afa-tsy hazo ratsy. Zay zany ny soratany ilay teolojiana. Ny potsipotsirin'ny apôstoly Paoly eto amin'ny toko fahadimy ka hatramin'ny toko fahafito araka nilazaintsika teo, dia ireo voaratsy hitany teo amin'ny fiangonan'ny Korinto, izay fantatsika fa mbola voaratsy hita eo amintsika ihany koa mandraka ity ny androany. Izay zany ny teny fampidira. Lesy ny Alahady 5 Jolay ny taona 2020. Finoana sy fampiharana tsy mifanaraka. Ny ezaka mafy indrindra ataontsika dia ny hampifandrindra ny ataontsika, ny fihetsintsika zany, amin'ny fahamarinana ara-panahy ananantsika. satria azo ratsy tsy mamoa afa-tsy voaratsy isika dia sarotra amintsika ny mampihatra ny finoana nanatsika. Ny apôstôly Paoly ihany dia miaiky an'izany. Ao amin'ny Romanina, toko fahafito ny andiny fahasivy ambin'ny folo, dia hoy izy nitaraina hoe: fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko, fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Iray amin'ireo voaratsy no natsikafin'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany, toko fahadimy ny andininy voalohany, ka hoy izy hoe: efa re marina fa misy fijangajagana ty aminareo. Eny, dia fijangajangana izay tsy misy tahaka azy na dia amin'ny jentilisa aza, fa misy anankiray manambady ny vadindrainy. Ajanontsikeo ny vakiteny. Amin'ny fitenitsika malagasy, amin'ny faritra avaratra, loza no iantsoana an'izany, ka ny olona manao izany no atao hoe mandoza. Ny atao hoe mandoza dia mandry amina havana akaiky ny dikany, dia havana akaiky izay fady anaovana an'izany. Zava-pady amin'ny kolontsaina maro maneran-tany izany. Ohatra mpianadahy na mpianaka. Fantatsika tsara eto Madagasikara izany, ary manaja izany fady izany indrindra isika, na dia misy foko sasatsasany mampiasa ny atao hoe andogami, izany hoe fanambadian ny olona mpihavana akaiky, nefa eo amin'izay ekeny ny fomban-drazana ihany izany. Ny faritra eto Imerina ohatra dia ahenoana an'izany atao hoe lova tsy mifindra izany. Ary any amin'ny faritra atsimo Atsinanana dia misy ny atao hoe fafy, izay amonoana omby, ka iny ranomby iny no anadiovana ny otafady voadika eo amin'ny fanambadian'olon-droa mbola mihavana akaiky nefa ekeny ny kolontsaina. Kanefa raha fady dia fady tokoa eo amin'ny kolontsaina rehetra manerana an'izao tontolo izao. Ny tao Korinto, araka izany voalaza eto izany, vadindrainy no nijangajangany ilay olona voalaza ao. Ary anisany nanafotoana ny apôstôly Paoly nandry azy. Zavatra teloha no anisany nanafotoana azy indrindra tamin'ity tantara ity, akoatry ny mahatantara mamoa fady an'ilay tantara. Voalohany, na any amin'ny jentilisa aza dia ny jentilisa izay malaza ratsy fa mpanota mihoatra ny mpanota rehetra, tsy ahenoana tantara mamoa fady tahaka izany. Ka eo amintsika mpino indray ve, eo amintsika mpanaradian'i Kristy indray ve no ahitana zava-doza tahaka izany? Zay zany no nilazain'ny apôstôly Paoly raha adika amin'ny teny tsotsotra hafa. Faharoa, tsy ny teny, tsy ny bedy, tsy nanameloka an'izany mpanao ratsy izany ny fiangonana tao Korinto, fa nangina fotsiny tamin'izao. Zay zany ny zavatra faharoa nanafotoana ny Paoly. Fahatelo, tohona mafy ny apôstôly satria tsy vitany tsy ny teny fotsiny, tsy ny bedy fotsiny, tsy nanasa azy fotsiny an'ilay navandoza an'ilay naomeliko zany ny fiangonana fa mbola nirehareha indray ry zareo. Hoy ny apôstoly Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany toko fa 5:15 hoe ary ianareo indray va no mirehareha ka tsy nampalahelo anareo akory izany mba hesorona tsy hoeo aminareo ilay nanao izany zavatra izany. Tsy fantatra be ihany ny antony tsy nampietsika ny fiangonana teto anolohan'ny zava-misy. Mpanankarena ve io lehilahy io ka mety akina ny fiangonana arabola? Lehilahy manana satambony eo amin'ny fiarahamonina ve io lehilahy io ka namenatra andry zareo ny hanasazy azy? Tsy fantatsika ny momban'izany. Na izany anefa na tsy izany, ambaran'ny apôstoly Paoly fa tokony hosaziana izany lehilahy izany ary henatra sy fahafaham-baraka eo amin'ny fiangonana ny tsy nampiarana izany fanasaziana izany. Mazava dia mazava ny teniny soratra masina momba an'izany fahotana lehibe izany. Aza mandry amin'izay nandrian'ny rainao fa reninao izy, ka aza mandry aminy. Aza mandry amin'ny renikelinao fa nandrian'ny rainao izy. Levitikosy 18:7-8. Izay zany ny lesony alahady. Lesony alatsinainy 20 Jolay ny taona 2020 miatrika ny toejavatra mamoehitra. Manoloana ilay nanao ny tsy mety, tsy naneho ny fahatezerany fotsiny ny apôstoly Paoly. Nananome tsiny sy nananatra ny fiangonana fotsiny izy, fa nanome tolalana koa amin'izay tokony hatao ho fiatrehana sy famahana ny olana. Nambarany fa ilay lehilahy nandry tamin'ny renikeliny io dia voalohany tokony hesorona tsy ho ao amin'ny fiangonana. Korintianina voalohany 5:15. Tokony ho tsaraina. Korintianina voalohany 5:13. Tokony hatolotra any satana. Korintianina voalohany 5:5. Ary fahaefatra farany, tokony hesorona teo anivonareo. Korintianina voalohany 5:13. Marihina fa tsy mitovy ny hoe hesorona tsy hoeo amin'ny fiangonana sy ny hoe hesorona teo aminareo. Ny hoe hesorona tsy ho ao amin'ny fiangonana, io angamba no ilay antsointsika hoe radie, izany hoe esorona tsy ho ao amin'ny bokim-piangonana ny anarany, izany hoe koa tsy mambra ny fiangonana amin'ny fomba ofisialy intsony ilay olona. Fa ny hoe esorona teo anivonareo kosa, io no antsoina amin'ny anglisy, amin'ny teny anglisy hoe ostracized, na amin'ny fitenitsika atsimo atsinanana manao hoe atery andonaky, izany hoe tsy iresahana ilay olona, tsy ifampikasokasoana, atao tahaka ny olona tsy fantatra mihitsy, tsy raharahaina mihitsy. Io no lazain'ny apôstoly Paoly hoe mba tsy hiaro haroanareo amin'ny korintiana voalohany toko fahadimy andiny fahasivy sy ny hoe aza miara mihinana amin'ny akory korintiana voalohany toko fahadimy ny andininy faraiky ambiny folo. Ny atao hoe atolotra ny satana kosa eto dia midika hoe noho io lehilahy io tsy nifidy ny hoeo ambany fiarovan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiainam-pakatoavana azy dia ho mora resin'ny satana izy. Noho izany io fomba fiteny io dia manana hevitra toy izao hoe aoka izy hijinja ny vokatry ny fanapaha-keviny. Zay zany. Mafy izany sazy izany raha sazy. Nefa ny zavatra nokindren'ilay sazy dia tsy ny hahavery ny fanahin'ilay olona akory fa ny mifanohitra amin'izany dia ny hamonjena indrindra ny fanahiny. Ny Korintianina voalohany toko fahadimy ny andiny fahadimy manambara hoe hanolotra izany anankiray izany ho an'ny satana hanimbana ny nofo mba hamonjena ny fanahy amin'ny andron'i Jesosy Kristy Tompo. Ny dikan'izany ilay famaizana dia nokendrena hamerenandoha ny mpanota ka hahatonga azy hahafoy ny fomba fiainany feno fahafahotana sy fahalotoana. Azo inona tokoa fa izany no tian'ny Paoly hambara amin'ny hoe hanimbana ny nofo. Korintianina voalohany ny andininy fahadimy toko fahadimy sy ny andininy fahadimy. Azo heverina koa fa io lehilahy nandry tamin'olom-pady io ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy io ilay lehilahy voalaza fa nibebaka taty aoriana jereo ny Korintianina faharoa toko faharoa ny andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahafolo. Nahatratra ny tanjona nokendrena ny fampiaran'ny fiangonana ilay fitsipika rehefa miverina ho isan'ny mpianakavin'ny finoana indray ilay mambrana ny dia tahatahaka izay indray ny famitinana ny lesimony alatsinay. Lesiny talata raiky amby roapolo jolay ny taona enina amby roapolo sy roa arivo miaro ny mahaizy ny fiangonana. Niala teo amin'n'ilay voaratsy voalohany isika izao dia ilay fijangajagana tamin'n'olompady ka tonga eo amin'ny voaratsy faharoa dia ny fifampiampangana any amin'ny fitsarana izao tontolo izao. Angamba afaka miaiky isika fa tsy mba anisan'ny fahotana voalaza matetika ity fahotana anankiray ity raha mitaha amin'ny fahotana sasany toy ny fijangajagana, fitsiritana, ny ady sy ny sisa. Inona no ambaran'ny apôstoly Paoly tamin'ny Korintianina momba ity fifampitoriana any amin'ny tribunalina izao tontolo izao ity? Vakitsika ny Korintianina voalohany toko fahaenina ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faraiky ambiny folo izay somary lavalava ihany. Toy izao nivaky ny teny: misy aminareo va raha manana ady amin'ny namany sahy handeha ho tsarain'ny olona tsy marina fa tsy eo anatrehan'ny olona masina? Sa tsy fantatrareo fa ny olona masina dia hitsara izao tontolo izao? Ary raha hitsara izao tontolo izao ianareo moa tsy miendrika hitsara izay zavatra madinika indrindra va ianareo? Tsy fantatrareo va fa hitsaran'izay lisika. Mainka fa izay zavatra momba izao fiainana izao. Koa raha misy ho tsarainareo ny amin'ny momba izao fiainana izao, moa izay ataon'ny fiangonana ho tsinotsinona va no tendrenareo ho mpitsara. Hampahamenatra anareo no itenenako izany. Hay, dia tsy misy olo-kendry aminareo na dia iray akory aza izay mahay manamboatra ny adin'ny rahalahiny. Fa ny rahalahy mandeha hiady amin'ny rahalahiny na dia ho tsarain'ny tsy mino aza. Ary akehitriny dia klema aminareo ny ananareo ady amin'ny namanareo. Na hoana no tsy aleo mandefitra ny tsirariny aza ianareo. Na hoana no tsy aleo maharitra hambakaina aza ianareo. Kanjo ianareo indray no manao izay, izay tsy marina ka manambaka na ny rahalahinareo aza. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra? Aza mety ho fitahana ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpamonompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny pierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa ianareo, efa no hamasinina ianareo, efa no hamarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitra. Izay izany ny vakin'ny teny. Ny hita eto dia tsy akasitrahan'ny apôstôly Paoly ny tondrana ny fifanolanan'ny olo-masina ho tsaraina any amin'ny fitsaran'izao tontolo izao. Antony maro no atrangany eto. Voalohany, olo-masina ianareo ho izy. Noho izany, voatendry hitsara any izao tontolo izao ianareo. Koa nahoana ianareo izay hitsara indray no mampitsara ny adinareo amin'ny olony tsy marina? Nahoana tsy entina eo anatrehan'ny olo-masina ny fifanolananareo? Zay zany ny argument voalohany. Faharoa, raha ianareo no anaovana ny tsirariny, tsy afaka handefitra va ianareo? Vakio ny andininy fahafito amin'ny momba izany. Io ilay fampianaran'i Kristy mikasika ny fandeferana sy ny fahalemem-panahy izay hitantsika ohatra ao amin'ny Matio 5:17 manao hoe: ary izay te hiady aminao ka te haka ny akanjonao dia avelao ho azy koa ny lambanao. Fampianarana ny fifandeferana sy ny fahalebem-panahy io. Fahatelo, kanjo. Tsy ianareo no anaovan'olona toetra tsy zaka, ho ihany ny apôstôly Paoly, fa ianareo ndray, ianareo mihitsy no manao ny tsy marina ka manambaka na dia ny rahalahinareo aza. Vakitsika ny andininy fahasivy. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra? Ireo zany raha fitina tsotsotra ny teny nambaran'ny apôstôly Paoly tamin'ny Korintianina momba ny fifampitorian'ny mpiray finoana any amin'ny tribunaly ny mpanjakana. Rehefa avy niteny an'ireo izy dia niverina indray amin'ny lohahevitry ny fijangajangana. Izany no mahatonga ny sasany ho nihevitra fa mety ireo mpianaka voalaza ery ambony ihany ireo ny fampitory tany amin'ny fanjakana ireo. Ka vo maika afabaraka tanteraka ny fiangonana na dia efa afabaraka ihany raha mpirahalanin'ny finoana fa tsy mpianaka ara-nofo ohatra noho ny fampitory. Ka hiarovana ny asin'ny fiangonana. Hiarovana ny hajan'ny fiangonana. Hiarovana ny lazan'ny fiangonana io teny fananarana nataon'ny apôstôly Paoly io. Hoy ry zareo frantsay hoe le linge sale se lave en famille. Dikany tsy ahaka any ivelany ny lamba malotony mpianakavy fa manala baraka ny fianakaviana izany. Dia tahaka izay ny famitinana ny na famakafakana ny lesona talata. Lesona alarobia 20 jolay ny taona 2020 ny fanefitry ny fijangajangana. Tahaka ny nisy fahadisoa kevitra teo amin'ny fiangonan'ny Korinto hoe ny hanina dia ho an'ny kibo ary ny kibo ho an'ny hanina. Vakitsika izany eo amin'ny Korintiana voalohany 9:13-14. Toy ny nihevitra koa izy fa tahaka ny maha an'ny kibo ny hanina dia ho an'ny vatana koa ny firaisana ara-nofo. Toanino izy fa ny lalan'ny fahafahana izay nanafaka azy tamin'ny fahotana vakio Romana 8:2 sy Galatiana 5:13 dia manafaka azy koa ary manome azy fahafahana ho amin'ny fijangajangana. Fa ny apôstôly Paoly nanambara fa tsy izany velively no izy. Na hitsiny ireo fahadisoa kevitra ireo ka hoy izy hoe ny tena ho an'ny tompo ary ny tompo ho an'ny tena. Korintiana 8:13. Any Kristy isika. Korintiana 8:15. Ary ny maha isika antsika dia tsy maintsy miantraika amin'izay ataotsika. Mifamatotra ary tsy azo sarahana ireo roa ireo. Indraindray koa misy fahadisoa kevitra eo amin'ny rahalahy sasany ankehitriny amin'izao andro iainantsika izao zany manoloana ny fakapanahan'ny fijangajangana. Dia ny fiheverana fa ny fanahy masina afaka miaro antsika amin'izany. Eny, miasa ny fanahy masina. Eny, miaro ny fanahy masina. Nefa tsy maharo antsika amin'izay tiantsika atao izy, fa mampahafantatra antsika fotsiny, mahafantatra anao fotsiny ny fahotanao izy. Fa ny miaro anao dia ny safidinao ihany, na ilay antsontsika hoe libre arbitre. Hoy ny apôstôly Paoly hoe Korintiana 8:17-20 manao hoe fa asiako mafy ny tenako ho mangana ka andevozoko fandrao na dia efa nitory tamin'ny sasany aza aho dia ho lavina kosa ny tenako. I Joba koa dia nilaza hoe Joba 8:22 ohatra zao ny voalaza: ny didin'ny molony tsy mba ny alako, ny tenin'ny vavany no raketiko mihoatra noho ny faniriako. Zay zany ny Joba toko fahatelo amby roapolo ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ny tapany farany amin'io andinin'io dia heveriko fa tsy voadika tsara, dia ilay tapany manao hoe ny tenin'ny vavany no raketiko mihoatra noho ny faniriako. Amin'ny teny frantsay io tapany farany io dia nadika toy izao hoe j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. No didiko hilefitra amin'ny tenin'ny vavany ny sitrapoko. Ny famolahana ny mampilefitra ny sitrapo eo ambany sitrapon'Andriamanitra ihany no tena fanefitry ny fijangajangana sy ny fahotana rehetra mitohitohy amin'izany, ary afaka miezaka manao izany isika noho ny fahafantarantsika ireto fahamarinana ara-panahy ireto. Ireto fahamarinana ara-panahy ireto dia vitalisitra ao amin'ny lesonantsika. Voalohany, voalaza fa isika dia voasasa no hamasinina ary no hamarinina tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitra. Korintiana voalohany toko fahaenina ny andininy faharaika ambin'ny folo. Tsy manana toerana ao amin'ny fiainan'ireo izay voasasa sy no hamasinina ary no hamarinina ireo fahotana voatanisa ao amin'ny Korintiana voalohany toko fahaenina andininy fahasivy sy ny fahafolo. Tahaka izany koa ny fijangajangana izay melohin'ny Korintiana voalohany toko fahaenina ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Faharoa, momba ny tenan'i Kristy isika, vakio Korintiana voalohany toko fahaenina ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Midika izany fa tsy maintsy miray amin'i Kristy isika, Korintiana voalohany toko fahaenina ny andininy fahafito ambin'ny folo. Ny fijangajangana dia fanitsakitsahana izany firaisana izany, Korintiana voalohany toko fahaenina ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo. Na iza na iza manao firaisa raranofo ivelan'ny fanabadiana dia tonga tena iray amin'izay olona izany izy, Korintiana toko voalohany, Korintiana voalohany toko fahaenina ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Ny firaisana amin'i Kristy amin'ny alalan'ny fanahy no tokony hamaritra ny fomba hitondran'ny kristiana ny tenany mahakasika ny firaisana ara-nofo. Fahatelo farany, ny tenantsika dia tepolin'Andriamanitra, tepolin'ny fanahy masina. Korintiana voalohany toko fahaenina ny andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo. Ny hany fomba hananana fiainam-pahamasinana sy fahitsiana eo amin'ny lafin'ny firaisana ara-nofo dia ny fananana fifandraisana ety amin'i Kristy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Any amin'ny boky hafa dia miresaka momba ny mahatepon'ny fanahy antsika Paoly, ambarany amin'izany ny tokony hanolorantsika ny tenantsika ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra, Romanina toko faharoa ambin'ny folo ny andininy voalohany, izay lesona alarobia. Lesona alakamisy telo amby roapolo jolay ny taona enina amby roapolo sy roa arivo. Ny fanambadiana sy ny fijanonana ho tokantena. Raha misy toromarika mazava mivantana, tsisy akinafinafina, tsisy akiolakolaka momba ny fanambadiana, momba ny firaisana ranofo, ny tokony hataon'ny mpivady ny amin'ny fijanonana ho tokantena, dia ao amin'io Korintiana voalohany toko fahafito io no ahitana azy. Natao izany mba hialana indrindra ny amin'ny fijangajangana sy ny firaisana ranofo tsy araka an'Andriamanitra. Ny Korintiana voalohany toko fahaenina ny andininy fahavalambifolo dia manao hoe mandosira ny fijangajangana. Izay fahotana rehetra taon'ny olona dia eny ivelan'ny tenany ihany fa ny mpijanganjaga kosa dia manota mihatra amin'ny tenany. Zay zany lohatin'ny teny. Toy ny milaza io andininy io fa raha misy fahotana mahasolitika indrindra ny tenan'ny olona dia ny fijangajangana. Azo fitinina tahaka izao izany ny vetikevitra voalaza amin'io toko io, zany hoe zany ny toko fahafito ao amin'ny Korintiana voalohany. Voalohany, tsy misy maharatsy ny fanambadiana. Tsy hita ao amin'ny Baiboly fandrarana ny zanak'Andriamanitra tsy hanambady. Ny fanambadiana dia institution na orin'Andriamanitra hatrany Edena niaraka tamin'ny sabata sy ny asa. Tsy misy olombelona na sokajin'olombelona, mpitondra fivavahana na olotsotra tsy mahazo manambady. Zay zany fehikevitra voalohany azo tsoahana amin'io toko fahafito io. Fehikevitra faharoa, tsara amin'ny lehilahy raha tsy mikasa behivavy akory. Anefa noho ny fijangajangana dia aoka ny lehilahy rehetra samy hanana ny vadiny avy. Ary aoka ny vehivavy rehetra samy hanana ny vadiny avy. Korintianina voalohany toko fahafito ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa. Zay zany nyvakiny teny. Heveriko fa tsy sarotra amin'ny saina ny manakatra izay voalaza izay. Fehikevitra fahatelo, tsy misy mahadiso, tsy misy fahalotoana eo amin'ny firaisana ranofo ataon'ny mpivady ary tsy tokony hifampiafiafy ny ankilany sy ny andaniny amin'izany. Korintianina voalohany toko fahafito andininy fahatelo sy ny manaraka. Aoka ny lahy hanao izay mety hatao amin'ny vavy ary mba toy izany koa ny vavy amin'ny lahy. Ny vavy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny lahy. Ary mba toy izany koa ny lahy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny vavy. Aza misara-pandina ianareo raha tsy amin'izay andro sasany ifanekenareo ho andron'ny hivavahana. Nefa mbola hiraisanareo fandina indray mba tsy hakany satana fanahy anareo noho ny tsy faharetanareo. Zay nyvakiny teny mazava koa izay voalaza izay. Ary fahaefatra farany, ho an'ny tsy manambady sy mpitondra tena kosa dia izao no voalaza. Tsara aminy raha mitoetra tahaka izy, zany hoe zany tsy manambady nilazain'ny apôstoly Paoly. Nefa raha tsy maharitra izy dia aoka hanambady ihany, fa tsara ny manambady noho ny ho maimay. Korintianina voalohany toko fahafito ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahasivy. Mazava koa ny amin'izay voalaza izay, tsy mila asianteny lava intsony. Dia izay zany ny famitinana anty lesiny herinandro ity. Mirary antsika hahita fa andresena, hahazo andresena eo amin'ny fakapanahy sy ny tolona ara-panahy atrehintsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ny tompony e, homba antsika rehetra mandrakariva veloma mandrapiresaka amin'ny manaraka indray hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro, misaotra anao izahay no nitoro hevitrao mahasoa mikasika ny fitondrantena masina tokony hanananay, tokony hiarahanay. Malemy ny nofo Andriamanitro, ary maro ny fakapanahy manodidina anay. Tohano hery izahay Tompo, mba hivoaka mandresy eo amin'ny adinay rehetra, eo amin'ny tolona trehinay rehetra. Angatahanay izany vavaka izany amin'ny anaratsoanao Kristy io. Amen.
Sekoly Sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.